Og svo var hann góður söngmaður.
Já.
Hann var, var hann ekki forsöngvari lengi í, í kirkjunni sinni á Dyrhólum?
Jú, ég held það.
Og þá hefur verið sunginn þessi gamli söngur.
Já.
En hver tók svo við af honum Sigurjón sem forsöngvari í Dyrhóla kirkju?
Friðingur Littólu, Friðingur Littólu.
Já, og ætli að þá hafi verið breytt um söng í kirkjunni?
Ja.
Ætli þá hafi verið breytt um söng í kirkjunni?
Ég hugsa það.
Já.